die woord en vernuwe jou lewe op 657 AM. 657 AM.
Hier is die program Vreugde Joy. My naam is Bertha Leroual en ek hoop jy is besig om veilig te reis op jou paasnaweek. Daar waar jy besig is om in jou kar te ry en lekker te luister na ons op 'n radiokansel, jou reisgenoot hierdie lewe. Ek hoop jy ry veilig. So ek wil graag vanoggend gaan ons 'n bietjie aangaan met ons plus 50 kuiertyd. En ons hartlike dank aan Delberg Boedel en Trustdienste wat hierdie program reeds vir ons moontlik maak. Vandag gaan ons weer gesels oor heuningkwaliteite en waardes en dit is met Nico Grobler, maar dit is natuurlik Nina Grindling van Plus 50 wat hom na ons te bring. So, hoe gaan dit?
Môre Bertha en môre luisteraars en bly veilig asseblief.
Absoluut, absoluut. Nico, welkom terug.
Baie dankie. Het is plezier om hier te wees. Altijd goed om julle te sien. En,
lekker om jou gesels. Kom ons gesels oor heuningkwaliteite en waardes. Ons het laas week baie interessant inligting ontvang rondom heuning en rondom die korwe en al die dinge waar ons gesels het. Maar kom ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor bygif. En ons het aan die einde so 'n bietjie geraak daaraan, maar ek wil graag dat ons net weer daarop terugkom. Ons het kortliks gepraat oor die medisinale kwaliteite. En dan het jy ook 'n bietjie gepraat oor die bygif, maar kan jy vir ons verduidelik oor eers bygif en dan sal nog propolis ook.
Ja, kyk, ons het gepraat oor die medisinale eienskappe van heuning, maar ons vergeet soms dat propolis is ook een van die produkte van 'n korf. En propolis se medisinale eienskappe is waarskynlik steeds beter of meer as die van heuning. En ek dink enige iemand wat meer inligting wil hê, moet miskien maar propolis gaan Google. Ek is nie 'n dokter nie, so ek is baie versigtig vir hierdie terme, maar daar's 'n bakterie genaamd Helicobacter pylori, wat 'n bakterie is wat in ons maag gevind word, en dis een van die bakteries wat maagsere teweegbring. En propolis byvoorbeeld het blykbaar baie, baie suksesvol gereageer teenoor hierdie bakterie. Soos ek gesê het van tevore, die Wits Universiteit het 'n span onder leiding van professor Sandy van Vuren, wat ernstige studies gedoen het rondom dit. Die Braziliaanse propolis is in sogenaam die wêreldse golden benchmark. Alles word gemeet aan Brazilian propolis. En hulle het 'n studie gedoen waarin hulle, ek dink, 3 monsters geneem het van Brazilian propolis en 39 samples van ons Suid-Afrikaanse propolis en dan het hulle hierdie goed teenoor mekaar getoets. En net soos wat ons, wat die heuning betref, eintlik Manuka verskoon met term outperform, met baie van ons plaaslike heunings se medisonale eienskappe, dieselfde het hier plaasgevind met die propolis. So ek dink ons bly in Afrika en ons bos is so divers dat ons heunings en ons propolis is verseker baie goed vir ons, baie gesond vir ons, met dien verstande dat dit natuurlik rou heuning is en nie heuning is wat geproseseer en verwerk is en verhit is en al daai lekker dinge nie, of natuurlik versuiker is nie.
En weet nou dat jy praat van ons bly in die bos en ons het 'n ryk omgewing vir die bye om uit, ja, weet, te voed vir hulle heuning. Is dit moontlik om 'n bye korf te hê in 'n stadsgebied? Of is daar nie genoeg kos vir hulle nie?
Onthou dat elke huis...
Of wetlik is dit moontlik.
Kom ons begin by die kos. By die kos vind ons dat wanneer ons wilde kolonies verwyder in die oostelike voorstede van Pretoria, in die ouer residensiële areas van Pretoria, vind ons dat die neste gewoonlik groot is en dat daar 'n klomp heuning in die neste is ensovoorts, want elke tannie het blommetjies in die tuin, wat natuurlik 'n hemelse scenario is vir die bye kolonies. Maar ja, jy moet kyk na die wetlike aspekte daarvan. Elke area het bepaalde regulasies rondom dit en daar gaan jy jou plaaslike stadsraad moet kontak vir die
inligting en dan ook soos die bye vereniging sal ook wees in jou area.
Die bye vereniging gaan jou waarskynlik ook gaan help. Jy moet onthou dat ons deel met die mees defensiewe byspesie in die wêreld. African honeybees en as jy daar 'n kolonie bye in die dorp het en jy gaan nou en ek het 'n vriend wat so toets gedop het. Hy het 2 korwe in die dorp gehad wat hy op 'n Saterdagoggend gou-gou gaan oopmaak het om te oes. Toe bel sy vrou my in 'n toestand. Sy sê ek moet die man asseblief gaan help, die bye het hom aangeval. Teen die tyd wat ek daar gekom het, was die bure se hond reeds doodgesteek. So ons mag nie as jy vind uit waar wat jou regulasies sê ten opsigte van 'n korf, maar as jy bye aanhou in die dorp, moet jy onthou daar's altyd die risiko van 'n byaanval, veral as jy daai kolonie wat nou vol heuning is, wil gaan oes. Hulle gaan nie net toelaat dat jy die dekseltjie afhaal en heuning oes nie sonder weerstand nie. So wees asseblief versigtig met so iets.
Versigtig met so iets. Goed, kom ons kom terug na die bygif toe. Vertel vir my 'n bietjie meer van die bygif en dit is nou weet ons het bietjie gepraat laas keer oor dat mens eintlik oor 'n gereguleerde tyd kan mens weerstandiger raak teen bysteke. My dogtertjie byvoorbeeld het in die eerste 7 jaar van haar lewe is sy 7 keer gesteek deur 'n by. So ons loop nou eintlik nou met 'n vreeslike vrees in ons rond dat sy 'n groter allergie het vir bye. Maar eintlik is sy dan meer weerstandig.
Ja, soos ek laas keer vinnig veel gesê.
Sy's nog nie weer gesteek hier die arme kind het 'n vreeslike vrees nou vir bye.
Ag sê vir haar sy hoef nie so bang te wees nie.
Okay.
Maar kom ons sê net vir mekaar bysteek bly pynlik. Dit is nie lekker nie en as jy 'n by in iemand se gesig sien dan begin hulle verbouereer, waai en te kere gaan en skree en dis groot skaalse hysterie en eintlik is die teenoorgestelde reaksie waarskynlik vir jou baie beter. In die meeste gevalle het bye half 'n waarskuwingsmeganisme. As jy te naby aan 'n nes kom of iets van die aard, dan gaan 'n by so in jou gesig kom rondfladder. En as jy dan net kalm bly, stap dan net rustig weg en dan het jy minder kans om 'n steek te kry as wanneer jy verbouereer begin waai en te kere gaan.
Of as jy nou in die sawie rondloop en in die rivier besig is om te swem en besluit ek gaan nou gou-gou oor hierdie eilandjie loop en daar's so 'n bye nes en toe steek die hele bye korf vir my. Hulle het toe besluit ek het nie eens naby die nes gekom nie. Ek dink hulle was net opstandig gewees op daai stadium.
Ja, dit is nie die situasie waarin jy wil wees.
Nee, want ek het gelukkig was daar water, toe kon ek myself onder die water dompel.
Ja.
Wat gebeur is wanneer 'n by steek, skei sy 'n feromoon af wat ons noem 'n alarming feromoon. En dit beteken eintlik vir die res van die kolonie, hier's moeilikheid, ek het hulp nodig.
Okay. So dan kom almal.
Ja. En ek dink dan raak dit half 'n frenzy en dis wat ons bye so gevaarlik maak. So ja. Maar kyk in die tyd wat ek begin het met bysteek, as 'n by my op my hand gesteek het, het ek dik geswel tot in my elmboog, ek het julle vertel. En vandag as 'n by my steek, is daar geen reaksie nie. Met die gevolg is
behalwe ou.
Behalwe ja, my seun lag my, ek praat soms lelik. maar dit gebeur spontaan so. Ja, so ons glo dat jou liggaam bou tog 'n weerstand op met ter tyd. Jy moet nou nie gaan oud die soos jy en sorry. maar so bysteek van tyd tot tyd is eintlik goed vir jou. Ons daar's baie navorsing gedoen die afgelope tyd. Ek weet dat een van die byeboere het per geleentheid 'n artikel geplaas dat op dag en datum hulle blykbaar in Duitsland aggressiewe borskanker effektief behandel met bygif.
Sjoe.
Ek ken 'n onkoloog met wie ek gepraat het daaroor en sy het aan my verduidelik dat daar blykbaar ook behandeling gedoen word in Suid-Afrika vir lupus en Lyme disease met bygif. Daar's 'n vrou wie se hele getuienis beskikbaar is op YouTube. Ek het toevallig op Honeybee Group se Facebook-bladsy gepost onlangs. Sy het veelvuldige sklerose, multiple sclerosis gehad of sy het dit. Maar sy was so verswak, sy was bedlaand. Haar man moes haar voer en sy het begin bloedsirkulasie in haar bene verloor.
Sure.
Toe hoor 'n buurman daarvan. Toe kom hy daaraan met 'n botteltjie vol bye. En toe het hy begin bysteek op haar bene toe dien. Wat die bloedsirkulasie sodanig herstel het dat sy het, ek dink 'n jaar later, het sy kon sy loop.
'n Jaar later is sy nog lewend.
Ja, kon sy loop en sy het vandag 'n kliniek in die States waar sy mense met MS behandel met bygif.
Is daar dan verskil aan Duitse bye en Amerikaanse bye en New Zealand bye en Afrika bye nou?
Ja, dis alles verskillende byspesies. Ek kan my nie regtig uitlaat oor die gif nie, maar gegeewe die feit dat ons bos so divers is soos ons reeds vir mekaar gesê het, en beide ons heuning en ons propolis eintlik aan wêreldstandaard, eintlik beter is as wêreldstandaard, dan wil ek myself verstout deur te sê, aangesien ons met die mees defensiewe byspesie deel, en die goed is kwaai, hulle steek, en hulle steek seer, wil ek amper sê, as jy het my vra persoonlik, en ek is nie die kundige in die, op hierdie onderwerp nie, dan moet ons gif, ons bye se gif toch waarskynlik ook een bietjie meer kwaliteit. Giftig wees, of wat jy dit ook al wil noem. Ja, so...
Ek dink is ongelooflik. Ek dink wat ons nie besef nie, is dat daar is, ek is 'n groot voorloper van natuurlike methodes van genesing. Ek voel dat God het reeds vir ons alles daai in die plante vir ons gesit en dan in ons diere en in ons insekte gesit dat die geleentheid daar is om net weer dit te herontdek. Want as ons terugkyk op geskiedenis, was die methodes van behandeling, was dit met natuurlike dinge, en wat voordat ons penicillin en allerlei dinge gekry het, was daar ander methodes van behandeling ook gewees, wat dalk langer neem, maar toch wel effectief kan wees. En weet, ons het gepraat, ons praat nou oor die bygif specifiek, met ander woorde dit wat uit die angel uitkom, maar mens wil ook amper nie hê, die mense moet sê, okay, goed, kom ons bemark dit nie, want wat gaan dan van ons arme bykies word? Hulle gaan gemelk word.
Inderdaad. Kyk, daar, kommersieel is daar maniere waarop hulle bygif oes, as te ware, sonder om die bye dood te maak. Ja, ek het 'n bietjie opgelees daaroor, is blykbaar 'n plaat wat bo in die korf gesit word met 'n baie effense elektriese lading, en as die bye daarop loop, dan, en hulle word geskok, dan skei hulle 'n bietjie bygif af. Dan word daai gif nou geoes, natuurlik binne 'n laboratorium, onder ernstige laboratorium omstandighede, jy kan net dink.
Ja, ja.
As jy so massa bygif het op in een
jy moet dit baie plek, mooi.
Moet jy baie mooi werk daarmee. Ja. Want ek dink een asem teeg en dan is jy definitief in anafylakse.
Ja.
En gaan jy dit dalk nie oorleef nie. So dis veiliger om te werk met wat die by jou mee doseer, want dis
een meer... Ja, is een meer beheerbare dosis.
Is een meer beheerbare dosis, ja. Kyk, en ons moet onthou dat wanneer die by steek in die angelkie met die gifsakkie, want die angelkie het weerhakies aan, so daar is eigenlijk prachtige YouTube video's oor hoe hierdie angelkie fysies werk, en die angel het sulke dele wat gly op mekaar met die weerhakies, werk hy homself eintlik, omdat die gifsakkies al die tyd pols, met ander woorde, werk hy eintlik daai angelkie al dieper en dieper in jou vel in. En dis hoekom hulle sê, jy moet nooit die angel vat en knyp en uittrek nie, jy moet hom altyd met 'n mes in die teenoorgestelde rigting probeer uitkrap. Want die oomblik as jy hom vat om hom uit te trek, dan druk jy eintlik al daai gif in.
Ja, as jy hom van een pars, jy pars eintlik al daai gif in die gifsakkie in binne in jou in. So dit is die groot ding.
Maar as ons dan nou praat oor bygif en die medisonale eienskappe van bygif, dan wil jy dalk daai route gaan, want jy het hierdie doseringie nou nodig.
Ja.
Ja, ek het 'n vinger gekry wat ek weet nie of het arteritis of gout is nie, ek het dit nie laat diagnoseer nie, maar ek het 'n vingerlid wat seer is, wat ek nou maar sommer so op my eie behandel met bygif.
O, wat sê jy met jou vinger uit?
Nee, jy vang maar een by, dan sit jy maar een bykie daar nie. En dit bring regtig verligting vir, ek weet, daar is baie navorsing daarvoor, weer eens, oor arteritis bijvoorbeeld, en dat bysteek verligting bring.
Ek dink dit beteken dat ons moet ophou bang wees vir die bye, en ons moet hulle weer terug verwelkom in ons gemeenskap, en nie noodwendig in die stedelike gemeenskap in nie, want ons moet net kyk na die wette en die dinge rondom jou eie area, maar ek dink toch rondom die stede, in die voorstede is daar definitief plotte en plekke waar mens kan gaan aan. Is daar, jy behoort nou aan die baie vereniging, so dalk weet jy, is daar soos een plek waar mense gemeenskaplike baie plaas het? Is daar mense wat so half saam een stukkie grond het, waar hulle dan nou saam werk aan baie?
Ek weet nie van so iets.
As mens nou dink aan 'n gemeenskapsgroentetuin, is daar dalk 'n gemeenskapsbye tuin of gee ek vir jou nou 'n pragtige idee?
Jy gee my nou 'n pragtige idee, ja. Ek dink net wanneer ons praat van bygif met mense natuurlik nou nie Maar nie almal uithardloop en begin jou hand in 'n baie korf druk en sulke goed nie, want dit kan lewensgevaarlik wees,
ja, ja.
Gegewe ons bye.
Ja.
En die ironie hiervan is dat alhoewel al hierdie navorsing daar buite is, en al baie navorsing gedoen is daaroor, dink ek is die professionele mediese mense daar buite, die dokters en mense daar buite, is toch half bang hiervoor, omdat daar die antagonisme is, dat een man vinnig gaan, as een kwak gaan, bestempel word as jy begin met alternatiewe medisyne. Groot farma gaan
nie eintlik is die medisyne die alternatiewe medisyne, nê?
Korrek. Ja.
Ja.
So die byeboere gebruik maar hierdie medisyne so hier agteraf in die motorhuis agter die skuur waar niemand daarvan weet of sien nie.
Dis wonderlik, dis lekker om saam met jou te kuier, Nico Grobler, en hy is deel van die byeboere van Suid-Afrika wat ons besorg met rou heuning, wat beteken dit is nie geradiseer nie, dit is nie verhit nie, en dit is, wat is die laaste
ding? Gefiltreer nie.
En is nie gefiltreer nie. Met ander woorde, dit het al die helende kwaliteite wat jy nodig het. So wees bewust daarvan, gaan soek jou plekkie waar jy gaan bye, waar jy jou heuning gaan koop, en wees bewust daarvan, van waar jou heuning afkom. Want dan, hoe beter die heuning, hoe donkerder die heuning, hoor
die antioxidante waar is.
Hoor die antioxidante is, en ons wil altyd antioxidante hê, van alles as nou kom by plus 50 kuiertyd, dan wil ons 'n bietjie meer van die plooie ontslaa raak. Nee, dit is ook een van die dinge wat daarvoor help.
Ja, kom dames, julle kan nou almal die Botox laat vaar vir Botox.
Bye bye, dankie. Nico, as die mense met jou wil in kontak tree, wat kan hulle doen?
Hulle kan my skakel op my selfoon, 082-572-9368 of hulle kan na ons webwerf toe gaan en dit is www.honeybeegroup.co.za of hulle kan vir my e-posie stuur op removals met 'n s @beeremoval.co.za of anders is net info@honeybeegroup.
Is dit honeybeegroup?
Ja.
honeybeegroup.co.za of dan nou removals met die S, @beeremoval.co.za of stuur vir die manne WhatsApp op 082-572-9368. Baie, baie dankie vir die lekker kuier weer.
Dit is 'n groot plesier.
Lekker informatie.
En moenie bang wees vir die bye nie.
Nee.
Maar hou dit matig.
Ons gaan op die byeboer waaklim.
Absoluut.
Onthou dat in plus 50 tydskrifte verskyn daar interessante artikels oor seniors se aktiwiteite en tydverdrywe. Teken in vir 6 uitgawes van plus 50 tydskrifte slegs R200. Kontak vir Hanlie Klaasen by 012-3488-706 012-3488-706 of e-pos +50 by +50.co.za en dit is die woord plus uitgeskryf en die syfers 50, 50 wat jy dan by mekaar sit om plus 50 te vorm. Altyd 'n heerlike kuier op Vreugde Joy se tyd geleef ook. Nina, waarna kan ons volgende week uitsien?
Bertha, eerste wil ek sê vir die luisteraars, hulle moenie bang wees vir die bye nie, hulle moet versigtig wees vir die bye. En volgende week is ons veiliger, dan gaan Delberg Boedel en Trustdienste weer by ons kuier. Dankie bye, Bertha.
Baie, baie dankie. Van my kant af, dit was heerlik om saam met julle in vir hierdie insit te kuier. Ons kuier net nou weer voort.
Hoor die woord en vernuwe jou lewe op 657 AM. 657 AM.